že budú čítať štúdie, rôzne články a budú sa vzdelávať. A jedna vec je prečítať si to a druhá vec je rozumieť tomu. A pre nich je to, dúfam, že je to pre nich veľkou výhodou, keď sa potom naučia a potom zistia, že aha, že to nie je zase až také komplikované, alebo že aha, že teraz rozumiem, že čo to tu je vlastne a že celá táto štúdia hovorí o niečom.
Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havrán a v dnešnej epizóde sa rozprávam s verejnou zdravotníčkou Terezou Mračkovou. Mňa veľmi zaujímalo, že čo vlastne tí verejní zdravotníci robia, aké je ich úloha v tom zdravotníctve. Rozprávali sme sa jednak o regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a takisto o tých oddeleniach hygieny, ktoré sú v nemocniciach a čo tam vlastne tí verejní zdravotníci robia. Rozprávali sme sa takisto o prevalencii rôznych chorôb, možno nejakých neočakávaných prevalenciách, či už sú to samovraždy alebo užívanie hormonálnej antikoncepcie. A takisto sme sa rozprávali o tom, že ako vyzerá verejné zdravotníctvo na Slovensku, ako by mohlo vyzerať v zahraničí. No a takisto, že čo vlastne lekári, zdravotné sestry a iní zdravotníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientmi, by mohli robiť, aby naozaj tie nosokomiálne infekcie sa šírili v nemocniciach čo najmenej. Takže toto už je Tereza Mračková a jej príbeh. Možno ste si už našli miesto v nemocnici a rozmýšľate, že aké to celé bude, či to zvládnete a aké budú nejaké prvé dni, týždne, nočné služby, tak práve o tom sa budeme rozprávať na našej novej diskusii, ktorá bude 8.4. v Café Šerc v Bratislave. A o 17.30 treba sa zaregistrovať na link v popise tejto epizódy alebo na našom Instagrame. No a dojde tam mladá kardiochirurgička Majka Žembery a takisto sa budeme rozprávať s urologom Jankom Švihrom a spoločne vám dajú všetky tie tips and tricks, ako začať a ako sa nestratiť. Tak teším sa na vás. Ak si medička, medik, mladý lekár, mladá lekárka a ešte nie si zaregistrovaná na mladilekari.sk, tak tam určite bež. No aj pusti všetko z ruky teraz, okrem telefónu, kde naklikáš www.mladilekari.sk, za 30 sekúnd si prihlásená a môžeš hodnotiť letné stáže alebo pracovné podmienky toho oddelenia, ktoré chceš. Nájdeš tam naozaj, že všetky nemocnice na Slovensku, ich oddelenia a prípadne môžeš aj poslať CVčko, žiadosť o prácu alebo stáž do tej danej nemocnice. Takže to je www.mladilekari.sk. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Ahoj Tereska, vítaj v podcaste Rozhovory MD.
Ahoj Tomáš, ďakujem za pozvanie.
No som rád, že si došla a neviem, že pre mňa je to taká špeciálna epizóda, pretože nestretávam veľa verejných zdravotníkov a strašne rád by som sa dneska porozprával o tom, že vlastne čo robíte a ako vyzerala tá tvoja cesta. A dneska vlastne robíš na epidemiológii na lekárskej fakulte v Bratislave. No a jak sa toto celé udeje?
No, udeje sa to tak, že nevieš čo so sebou postretnej a nezoberú ťa na farmáciu, respektíve mňa nevzali na farmáciu. Tak som bola na veľtrhu vysokých škôl a hľadala som tam nejaký zdravotnícky odbor, ktorý by som si dala teda ako poistku. A našla som tam toto, verejné zdravotníctvo, čo, ak mám byť úprimná, som absolútne nevedela, čo idem študovať, keď som išla študovať. Takže brala som to tak, že dobre, jeden rok tam budem a potom sa vrátim teda k tej mojej nejakej farmaceutickej ceste, čo sa potom veľmi zvenilo. Lebo vlastne, keď som tam nastúpila, tak sa mi nejako otvorili oči, že vlastne čo študujem. Ono to je taký odbor, ktorý, alebo teda niektorí moji spolužiaci tam išli, lebo to je taký medziročník a môžeš tam ísť, keď chceš ísť potom na medicínu a podobne. Takže niektorí potom odtiaľ odišli, ale ja som zostala, lebo mne sa to práve začalo páčiť, že čo to verejné zdravotníctvo vlastne je a aké také všetky možnosti možno, že tam máš a čo všetko s tým môžeš robiť. Takže, a páčilo sa mi na tom aj to, že tam je aj tak nejaká možno, že tá farmaceutická zložka, ktorú som chcela, takže tak som tam ostala.
No, postupne sa dostaneme k tomu, že vlastne, čo je toto verejné zdravotníctvo, čo robíte, ako sa to týka lekárov, medikov, vlastne toho zdravotníctva u tých poskytovateľov tej medicíny. No a tak si tam došla na tú školu, to je nejaká vysoká škola, predpokladám, nejaký magisterský titul.
Najprv si bakalár a potom magister, hej.
Dobre, ešte 5 rokov?
5 rokov.
OK. Takže ty si dala aj?
Áno.
Ale neštudovala si v Bratislave? Tuším,
nie, ja som študovala v Trnave na Trnavskej. Vlastne verejné zdravotníctvo sa dá študovať v Trnave, v Bratislave, v Košiciach. Bol odbor aj v Trenčine a v Ružomberku, ale tam myslím, že v tom období, keď som ja išla na vysokú, sa to neotváralo. Takže okay. Trnava bola asi taká najväčšia.
No a jak to vyzerá? Čo sa tam deje? Čo sa tam učíte?
No, v zásade to vyzerá možno, že trošku podobne medicíne, ale nie úplne, lebo nie si tam, neberieš to všetko tak úplne do tej hĺbky. Čiže ja som mala anatómiu, mala som patológiu, mala som biochémiu, biofyziku a rôzne tieto predmety, ktoré máš aj na medicíne, ale nebrali sme to do tej úplnej šírky, hĺbky, pretože nemali sme ani takú hodinovú dotáciu ani nič. A potom sa to začalo viacej profilovať na ten štátny zdravotný dozor, na tú epidemiológiu napríklad, či už infekčných alebo neinfekčných ochorení a podporu zdravia. Prešli sme si jednotlivými tými ako keby odbormi toho verejného zdravotníctva. Takže to bolo. Súčasťou teda najmä toho bakalárskeho štúdia a magisterské štúdium už bolo viacej také o politikách v zdravotníctve, o screeningových programoch, o tvorbe týchto programov. Možno, že viacej také, nechcem to nazvať, že manažérske, ale hovorilo sa aj u nás, že vlastne ty si kompletný verejný zdravotník už keď si BC. A možno, že potom už je to ako keby len nejaká taká nastavba. Samozrejme, že vždycky je to dobre, keď máš celý ten stupeň spravený, ale teda v tom magisterskom už boli viacej takéto politické, alebo teda tvorba tých politík, stratégií a management.
Uh-huh. A na ten magister, to si vybrala ešte nejaký program, alebo to je jeden program, že verejné zdravotníctvo? Alebo...
To je jeden program verejné zdravotníctvo. Viem, že niekedy sa to dalo profilovať, lebo tým, že je to také, že to verejné zdravotníctvo je taká široká oblasť, tak sa to dalo profilovať, že áno, niekto chcel sa venovať viacej možno preventívnemu pracovnému lekárstvu, niekto viacej tej epidemiológie alebo tej infekčnej časti, niekto možno viacej tej podpore zdravia. Takže niekedy sa to dalo tak trošičku naprofilovať, ale teraz už je to iba jeden odbor.
Hej. A mala si tam viacero spolužiakov, ktorí buď chceli robiť farmáciu alebo medicínu, s tým nedostali a začali toto študovať, alebo... To boli niektorí ľudia, ktorí naozaj boli takí, že verejné zdravotníctvo, že this is the shit?
Myslím si, že my sme sa tam stretli taká úplná rôznorodá skupina ľudí. Niektorí potom prešli na medicínu, ja som ich potom učila, to bola sranda, keď sme sa potom stretli tým, že oni išli neskôr. Takže niektorí potom prešli na medicínu, niektorí skončili potom bakalárovi. Aj tí ľudia, ktorí vlastne prišli, tam študovať, to boli také, že mali, išli z Gimpla, viem, že tam bola nejaká kaderníčka alebo grafický dizajn, že teraz nechcem akože nikoho dehonestovať, len hovorím, že proste, že úplná široká škála ľudí, ktorí prišli študovať to verejné zdravotníctvo, tiež si nie som úplne istá, či vedeli, že čo idú študovať, ale nakoniec to robia.
Ok, sranda, že až vlastne asi aj pre mňa a pre mnohých ľudí, ktorí skončili na medicíne, to bolo také, že až... Čo ja viem, tak mám samé jednotky alebo nejaké, že dobre sa učím, ide mi biológia, chémia, tak idem na medicínu, ale že by to bol nejaký akože úplne že educated rozhodnutie, tak to často to není, takže asi úplne rozumiem. A, no a čo sa týka nejakých praxí, vy ste mali že praxi v nejakých nemocniciach alebo na nejakých RUVZ, možno môže povedať, že to vlastne je. A ako to vyzeralo, že nejaká prax?
Mali sme dva druhy praxe. Jedna bola teda na tých RUVZ-och, čo sú vlastne regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré sú akože rôzne po Slovensku a sme si to mohli robiť v tom mieste toho nášho bydliska, ak sa nám dalo, alebo teda ak nás tam prijali. Takže to bol jeden druh praxe a druhý bol v nemocniciach. Tá bola ale taká akože kratšia, to bola len taká nejaká dvojtýžňová, kde sme boli hlavne na tom oddelení nemocničnej hygieny, ale chodili sme sa pozrieť aj na nejaké iné oddelenie, ako to tam prebieha. Bolo to také, že akože ako študent som ja tú prax neocenila, lebo to bolo ťažké, pretože keď sme tam prišli, tak to bolo, že aha, vy ste tí, ktorí nemôžete nič robiť. Lebo my prakticky nemôžeme, my nie sme ošetrovatelia, nie sme lekári, nie sme sestry. Čiže a my sme mali aj vyslovene zakázané im s niečím takýmto pomáhať, lebo proste na to tam nie sme. Čiže keď sme sa išli pozrieť, tak my sme mali skôr pozerať nejaký hygienicko-epidemiologický režim, bariérovú ošetrovaciu techniku a či to proste akože funguje na tých oddeleniach, čo je vlastne zmyslom tej nemocničnej hygieny. Takže to bolo také, že sme viacej sa teda iba prizerali. No a potom tam bola tá prax na tých rúvzoch, čo bola taká... Tiež záleží asi od toho, že kde ideš, alebo teda aký čas vychytáš, keď si tam. A to by je byť zaujímavé, pretože tiež sme si tam spravili kolečko po jednotlivých tých oddeleniach a tam nás zobrali do terénu. A to už bolo také, že sme sa pozerali, napríklad, neviem, keď som bola na hygiene výživy, tak som bola skontrolovať zmrzlinovú prevádzku v lete, alebo do kaviárne sme sa išli pozrieť, že či tam majú všetko v poriadku z hľadiska tej hygieny. Alebo keď som bola na preventívnom pracovnom lekárstve, tak tam sme boli za sebou výrobní kotlov. To bolo akože veľmi zaujímavý zážitok to vidieť, že ako niektorí ľudia pracujú, že keď prídeš z takej nemocnice, z toho čistého, do nejakej tmy, kde je všetko čierne proste a tam chlapi zvárajú a vyrábajú teda tie kotle, čiže je to taká naozaj rôznorodá škála na tých RVZ, takže vidíš tam hocičo.
OK. Má to ešte niečo spojitosti aj s veterinou? Akoby, že hygienou spojenou, či to je vyslovené, že verejné zdravotníctvo, že humanné zdravotníctvo, zdravotníctvo.
Áno.
OK. To len také akože odbočka, rozmýšľam, že na to asi potom sú nejakí veterinárni zdravotníci, neviem. Asi by nám to niekto mohol vysvetliť potom. A dobre, teraz, že dve také avenues, podľa mňa, že tie RUVZ-ty, že čo to je, čo sa tam robí, na čo je to dobré, prečo by o tom lekári mali vedieť a dokonca možno pacienti. Máš nejaké info základné, že na čo sú tieto regionálne úrady a čo robia, čo by mali robiť?
Je tam teda viacej oddelení a týka sa to vlastne nás všetkých, lebo keď máme napríklad tú hygienu výživy, tak Úrad verejného zdravotníctva, respektíve tie regionálne úrady verejného zdravotníctva nejakým štýlom dohliadajú na to, na prevádzky, na otváranie, na schvaľovanie tých prevádzok. To vždycky sú takí tí nemilí hostia, keď príde hygiena, hej. Ale zároveň, keď sa na to pozrieš z druhého hľadiska, tak každý sa chce ísť nájsť do čistej, peknej reštaurácii, kde proste nie je plesaň a potkany a rôzne veci. Čiže to je taká tá nejaká možno, že aj kontrolná alebo dohľadová zložka tej hygieny výživy. Potom tam je to preventívne pracovné lekárstvo, to sú pracovné podmienky, tiež tam musíš kontrolovať nejakú základnú dokumentáciu, to sa týka každého, kto je zamestnaný, pretože zamestnávateľ má nejakú pracovnú zdravotnú službu zazmluvnenú a títo pracovníci z úradu to môžu prísť ako keby skontrolovať, že či to je všetko v poriadku na tom pracovisku. Potom je tam hygiena životného prostredia napríklad, kde vlastne sa schvaľujú zase priestory na prevádzku, kde kontroluješ proste všetky tie zložky životného prostredia, ktoré sa nás nejakým štýlom týkajú. A potom tam máme oddelenie epidemiológie, na ktorom som teda pracovala aj ja tuto na úrade, na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Bratislave. A tam sú ako keby také dve zložky. Jedna je taká komunitná epidemiológia a druhé je tá nemocničná alebo nozokomiálne nákazy, kde sa riešia a prešetrujú tie prípady z nemocníc, čiže keď máš v nemocnici proste niekoho, kto má nozokomiálnu nákazu, tak sa to prešetruje. A lekárov sa to týka tak, že oni vlastne, keď majú toho pacienta, tak hlásia to tým rúzom, respektíve tie laboratória hlásia tie výsledky. A ty máš pacienta, ktorý je chorý a ty prešetruješ, alebo ty ho liečíš a snažíš sa ho teda liečiť. A Úrad verejného zdravotníctva tento berie tak z druhej strany, zase, že keď máme tú nákazu nejakú, tak sa snaží predchádzať, hľadáme kontakty, zdroj tej nákazy a dávajú dokopy tie dáta, aby sa to vedelo potom ďalej použiť.
To si sa celkom natrénovali cez COVID, nie?
To sme si veľmi natrénovali cez COVID.
Ako to
ja bolo? Som tam vlastne nastúpila cez COVID, takže to bolo veľmi zaujímavé. Tam sa vlastne vtedy neriešilo. Riešilo sa všetko, ale COVID sa riešil najmä.
Reštaurácie boli zavreté aj tak netrvalo kontrolovať. Aj.
Presne tak, takže všetky oddelenia riešili zrazu epidemiológiu a to bolo také akože dosť náročné obdobie, lebo tým aj ako vychádzali proste každý týždeň nové vyhlášky, všetko si sa musel akože naučiť, potom tam bola infolinka, teraz tí ľudia volali, či už zo zahraničia, čo potrebujem, keď chcem ísť tam a čo potrebujem, keď chcem ísť tam a nevedeli ani, čo majú robiť, keď sú doma. Ako sa otestovať a kde prísť k tým testom. Vieš, tak zo začiatku to bolo také akože náročné sa vôbec dostať na tie testy. Takže to bolo akože veľmi náročné obdobie. Tam to bolo ťažké. To bolo ťažké, lebo vlastne tá práca nebola len počas toho, ako si v práci, ale to sme si dosť často brali aj domov, aj keď sme to potrebovali zahlásiť do toho epidemiologického informačného systému. Tak tým, že máme také systémy na Slovensku, aké máme, tak on fungoval proste napríklad len v noci. lebo noci si vedel tam nahlásiť tie prípady a to sa muselo hlásiť hneď a teda musel byť ten prípad ako keby uzavretý a takto oficiálne v tom systéme. Čiže tam sme sa proste, neviem, o 3:00 v noci stretli a som len videla, že kolegovia nahlasujú, že sme sa stretávali aj v práci a potom takto na diaľku aj v noci.
Čiže ste mali nočné služby?
Áno. Okay.
Dobre, takže to sú tie RUVZ a potom teda tá práca v nemocniciach. Si spomínala nejaké akože oddelenia hygieny?
Áno, oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie, nejakým takýmto štýlom sa to volá podľa mňa v každej nemocnici. Už je to teraz ako keby povinnosť, nebola to povinnosť mať takéhoto nemocničného hygienika v nemocnici, ale už je to povinnosť a vlastne ich úlohou je dohliadať na tento hygienicko-epidemiologický režim v nemocnici. Niektoré majú, napríklad Trnavská nemocnica má pod palcom upratovačky, to tiež nie je niečo také, čo je úplne bežné, že máš svoju upratovaciu službu v nemocnici, čiže aj na toto dávajú oni ten pozor. Potom prešetrovanie napríklad tých nozokomiálnych nákaz, to je veľmi dôležité, oni potom vydávajú teda nejaké usmernenia, že ako s tým, keď to mám na tom oddelení, že čo s tým mám robiť.
Hej. No a platí to, že ten hygienik, hygienička nejako v tej nemocnici buzeruje ten zdravotnícky personál, že ako sa majú správať a čo majú nosiť a kde majú ako nesedieť na posteli a podobne, alebo že ako to vyzerá v praxi?
No, záleží od toho, že ako vezmeš tú vec, keď ti to povie, hej, lebo proste tak vieme, že tie nozokomiálne nákazy a tie rezistentné baktérie proste a mikroorganizmy sú v tých nemocniciach a samozrejme, že každý by sme ich chceli mať pod kontrolou a to je proste úlohou toho nemocničného hygienika. Čiže áno, dá sa na to pozrieť aj tak, že ťa niekto príde a pozoruje, že tu si máš 5 krát umyť ruky a ty si si umyl iba 3 krát a tuto si máš použiť dezinfekciu a ty si ju nepoužil, ale proste...
Predpokladám, že vychádza si z nejakých štúdí.
Áno, to je proste niečo, čo je... akože v zahraničí mám pocit, že je úplne bežné. Že tu sa na to pozerá akože strašne, že príde ma niekto skontrolovať, tak jak som to hovorila napríklad s tou výživou, je, že keď niekto príde do tej prevádzky, že čo zase tu chcete. Ale ja sa na to pozerám inak, že proste oni to robia pre niečo. A je to o spolupráce a sú už oddelenia a sestry a celkovo proste zdravotnícky personál, ktorý to berie akože s veľkou vážnosťou a uvedomuje si, že čo môže. Lebo ako keby ja, kebyže som lekár, tak ja, alebo sestra, tak mám pocit, že sa na to pozerám, že ja nechcem tomu pacientovi uškodiť. Akože tak to, že si nesednem na posteľ a keď mu tom vie pomôcť, hej, aby neodišiel domov ešte s nejakou ďalšou nákazou, tak to si myslím, že je dosť dôležité. Je zase aj na tom nemocničnom hygienikovi, že ako podá tú informáciu, lebo to není, ja si pamätám, keď som ja bola na tej praxi v tej nemocnici a boli sme tam tí, čo teda nemôžeme nič robiť a potom sa nás pýtali, že čo my tu vlastne akože sme prišli a ja, že no tak neviem, skontrolovať, že ako toto funguje a ona úplne sa na mňa tá sestrička pozrela, že no to si ešte asi dosť mladá na to, aby si kontrolovala, tak mi hneď tak akože klesol hrebienok a potom som si to vlastne počasie uvedomila, že čo som to ja vlastne za hlúposť tam povedala, že ja som ich neprišla skontrolovať, lebo akože prišla som sa pozrieť na to, ako to funguje, ale skôr som mohla povedať a upozorniť ich, keď, akože brať to nie z takého, že ja som nad vami, ale som na rovnakej úrovni ako vy.
Takže asi by to malo byť o nastavení nejakých protokolov vnútorných v tej nemocnici, na tých oddeleniach, ako fungovať a podobne, aby... Áno. No, máš teraz takže dve otázky, že či máš prehľad, že takže najlepšie nemocnice, čo sa týka akože verejného zdravotníctva a hygieny na Slovensku? Že, či je tu nejaký taký premiant, od ktorého by sa dalo nejako učiť?
No, podľa mňa Bory. Ale to je zase to, že tam je pani doktorka Izakovič, ktorá je zodpovedná za nemocničnú hygienu a ona prišla proste z Ameriky. Hej? A tam mala ona celé oddelenie tým ľudí. A tu je jeden, dvaja, záleží od nemocnice. Takže ona prišla aj, mama aj tú výhodu, že prišla do takého akože prostredia, kde príjmajú presne tieto všetky nariadenia, že áno, budeme mať označené izby a berú to ako súčasť a neberú ich teda ako nejakých podľudí, ktorí ich teda prišli iba kontrolovať, ale berú ich ako súčasť tej nemocnice, že je to naozaj časť tých oddelení a toho, čo je tam potrebné, berú to ako nejakú dôležitú vec. Takže oni majú veľmi dobre nastavenú podľa mňa celú tú ich prácu a ten ich režim. A veľmi sa, a to teda neviem, aká je situácia vo všetkých nemocniciach, ale veľmi dobre sa snažia napríklad aj v Trnave to hlásiť, alebo teda hlásiť nosokomielne nákazy, ale starať sa o celkové to oddelenie. A čo viem, tak aj to Bratislava je celkom dobre na tom s tou. To, ako už to berú zamestnanci, to už úplne neviem posúdiť, ale minimálne, akože čo sa týka tej práce.
Ako sú nastavené štandardy, hej?
Áno. Mm-hmm. Minimálne, čo sa týka akože práce toho oddelenia, tak je to dobré.
Jasné. A aký je tvoj pohľad na to hlásenie nozokomiálnych infekcií? Lebo dlhodobo sme boli premianti v nozokomiálnych infekciách, že sme ich mali super veľa, málo. Teda mali sme ich veľmi málo. Ale len teda preto, že sa neúplne správne alebo nedostatočne hlásili. Niečo sa v tomto zmenilo, alebo ako to vyzerá?
No, stúpajú nám tie počty aj tých akože už hlásených nozokomiálnych nákaz. Jednak akože počas covidu veľmi, ale tak to bolo v súvislosti aj s tým, že covid bol nozokomiálna nákaza. Takže preto zavádzajú sa systémy v nemocniciach. Viem teda, že Trnava, Skalica, myslím, že už majú, ktoré sú proste založené na AI, ktoré ti máš zadané pár kľúčových slov a vyhľadávajú ti nozokomiálne nákazy a ty ich vieš potom akože nahlásiť. A rozumiem tomu, že tie nemocnice to ako keby nevenujú tomu tú pozornosť, že to nehlásia. Bo to je proste indikátor kvality zdravotnej starostlivosti. Čiže není to pekné, keď toto tá nemocnica svieti, že má veľa tých nozokomiálnych nákaz, ale je to dôležité, lebo proste keď máme pocit, že ich je tu málo a že my ich tu nemáme, máme ich, všade ich majú, aj v Boroch ich už majú, keď už sa bavíme o nich, že proste to je súčasť zdravotnej starostlivosti a už je len zase na nás, ako sa na to pozrieme, že či je to áno dôležité, treba to nielen hlásiť, ale akože starať sa o to, hej, a snažiť, aby sa tie mikroorganizmy sa potom tam nešírili po tých oddeleniach. Takže áno, máme podhodnotené čísla. Robí sa taká bodová prevalenčná štúdia, myslím, že každé 3 roky, teraz sa od 2023 robila, ktorá porovnáva tie čísla tých nozokomiálnych nákaz, ktoré sú akože hlásené a tie, ktoré tam akože sa naozaj stali. A bývajú tam rozdiely. Viem, že my hlásime nejaké percento 2 a to je 6-7%, že akože sú tam rozdiely v tom hlásení.
Sú tam ešte nejaké rezervy. Dobre, čo sú tie opatrenia, ktoré ak sa dodržiavajú, tak ten štandard, alebo teda tá miera, povedzme, nozokomiálnych infekcií alebo nejakých ďalších neduhov, ktoré sa tam dejú v nemocnici, významne klesne.
Tak základ je podľa mňa hygiena rúk. Mm-hmm. To je, že idem od pacienta k pacientovi a nevydezinfikujem si ruky popri tom, že je to vie veľmi rýchlo rozšíriť tú nákazu. Potom veľmi dôležité je upratovanie v nemocniciach, pretože to vlastne robí aj to oddelenie nemocničnej hygieny, že niekde dá si vytipuje tie najviac akože miesta, kde sa aj dotýkaš, ale aj také miesta, kde sa nedotýkaš, lebo vlastne tie mikroorganizmy môžu byť aj pod povrchom, teda keď tam máš niečo položené, tak aj tam sa môžu šíriť potom tie mikroorganizmy, čiže upratovanie. A toto sú také akože asi dve základné zložky, ktoré kebyže sa robia naozaj poctivo, tak by vedeli. Nevedeli by tomu predísť na nulu, ale vedeli by to dostať aspoň trošku pod kontrolu.
OK. A z pohľadu zdravotníckych pracovníkov, teraz myslím najmä lekárov, sestier, sanitárov a takto personálu, ktorý prichádza do kontaktu s pacientmi, a čo sú tie najčastejšie chyby, ktoré možno robia, ktoré práve, OK, že možno tá hygiena rúk, ale neviem, teda, že možno to nie je najčastejšia chyba, iba teda to robiť ten najväčší benefit, ale čo sú také veci, ktoré máš tak navnímané, že sa možno nie úplne správne ešte robia, je tam nejaká rezerva?
Myslím si, že to je to úplná banalita, alebo teda taká základná vec, že tá hygiena rúk, ale myslím si, že to vie byť veľký problém.
Taký nejaký, že scrubbing, alebo že odevy, alebo nejak presne, že sadanie si na postele, alebo...
Ja si myslím, že to všetko súvisí so všetkým. Mm. Že proste, že nie je len jedna nejaká taká vec, ktorá je za to zodpovedná, ale celkovo, však akože je to ťažké v našich nemocniciach niekde udržiavať úplne tú čistotu a myslieť naozaj na všetko aj vzhľadom tomu, že koľko tam je personálu. Ale to by...
Aj vzhľadom na to, aký je investičný dlh vlastne v nemocniciach, že tiež asi sa inak udržiava hygienický štandard na MIC-ke a inak v Boroch. Dobre. Ty si bola aj v zahraničí, tuším, počas štúdia alebo po štúdiu?
Počas štúdia. Ale to bolo taký akože veľmi krátky pobyt, na ktorom som bola v Helsinkách vo Fínsku, pretože zase ja som študovala počas covidu, takže keď som aj mala schválený Erasmus, tak som sa nikdy nedostala, lebo sa všetci učili doma. Ale čo sa mi podarilo počas bakalárskeho štúdia ísť aspoň na týždeň do Helsiniek, mala som tam taký kurz aj so spolužiakmi, kde boli vlastne študenti z 5 krajín a vzdelávali sme sa vo vakcinačnej kompetencii. Mm-hmm. Bolo to také zaujímavé, lebo zase ten štýl výučby, alebo teda to, čo je verejné zdravotníctvo na Slovensku, nie je verejné zdravotníctvo v zahraničí. Takže...
No tak poďme sa o tomto rozprávať. Čo je teda verejné zdravotníctvo na Slovensku a čo by možno mohlo byť?
No, keď hovoríme o Slovensku, tak hovoríme viac menej o tej administratíve alebo teda o takomto nejakom dohľade na to zdravie. Keď hovoríme o zahraničí, ja konkrétne som tam mala kolegov z Fínska, keď sme tam boli, z Talianska, Španielska a z Grécka. A oni majú ten systém postavený trošku inak, respektíve, že oni, keď študujú, tak to sú ako keby také verejnozdravotnícke sestry. Že je to také pol na pol možno ošetrovateľstvo, ale zároveň zdravotná sestra. Je to tiež vysoká škola, ktorú máš bakalár a potom pokračuješ. Ale bolo to... Oni majú úplne iné kompetencie, ako máme my. U nás je to... Ja nemôžem vykonávať nič z tých zdravotníckych vecí, akože nie som žiadna sestra, ani ošetrovateľ, ani sanitár. Na nič z tohto ja kompetenciu nemám. Ale oni môžu. Oni pokojne, neviem, to bolo teda o vakcinácii, takže oni vakcinujú svojich pacientov a teda oni ku ním normálne chodia. Sú to ako, povedala by som, také plnohodnotné zdravotné sestry.
Uh-huh. Takže toto je jeden taký rozdiel. Ešte niečo ďalšie tam tak badáš, alebo?
No tak tam je ako keby celkovo úplne inak trošku postavený ten zdravotný systém, hej, že my ideme hneď za doktorom a napríklad v tom Fínsku oni majú najprv, ideš za touto sestrou, aj počas tehotenstva je to úplne inak pre tie pacientky, ktoré možno vidia toho lekára až pri pôrode a vždycky sa stretávajú s touto sestrou, ktorá prejde s nimi všetky tieto aspekty toho tehotenstva a keď je všetko v poriadku, tak samozrejme tam nie je ako keby dôvod, aby bola tá pacientka proste pri lekárovi. Takže to je ešte také, že oni tam majú celkovo iný ten systém toho, ako tam chodia tí pacienti ku ním. A to je zase ten rozdiel aj, že oni môžu vakcinovať. To my vôbec nemáme túto kompetenciu. Ale u nás celkovo máme také akože úzke kompetencie, lebo niekde napríklad sa dostaneš k tej vakcíne ako keby... Že na počkanie, že aj v lekárni si ju kúpiš a hneď tam ten farmaceut zaočkuje a to u nás ako keby vôbec nie je. Hovorí sa o tom, ale ani u nich ako keby tá výučba nie je na také úrovni, aby sa mohlo toto robiť.
No, ja myslím, že v teórii už to dneska je možné na Slovensku, ale v praxi, neviem, či nejaké lekárne už očkujú. Dobre, dneska robíš na epidemiologickom ústave na lekárskej fakulte, tam môže aj PhD.
Áno.
U profesorky Bražinovej?
Profesorky Bražinovej, presne tak.
A tá epidemiológia teda s tým verejným zdravotníctvom je nejako prepojená úzko, alebo je tak, že teda časť toho, alebo však na tú epidemiológiu asi by mohli ísť aj lekári.
Áno.
Tak ako sa toto nejako prepája?
Toto bolo pre mňa ako keby taký zaujímavý fakt, že ja môžem ísť na tento epidemiologický ústav pracovať, pretože som nevedela, že ja s verejným zdravotníctvom môžem ísť tam. Jednak ako keby, že študovať to PhD, to môžem ako verejný zdravotník študovať len externe, takže som externe na PhD v odbore hygiena, pretože na Slovensku sa nedá študovať epidemiológia. Na teda lekárskej fakulte sa dá iba hygiena, takže som v odbore hygiena, ale teda pracujem ako vyučujúca na... ústave epidemiológie a súvisí to so sebou, pretože je to jeden ten pilier toho verejného zdravotníctva. S tým, že tu sa snažím doniesť to verejné zdravotníctvo pre tých študentov medicíny, lebo je to ako keby trošičku majú iný pohľad na možno, že tie ochorenia, ako mám ja, respektíve Myslím to v tom zmysle, že keď tu prídu študenti, tak pre nich takto, že ja idem liečiť nejakého pacienta a tu ma nezaujíma nič iné, hej, len ja ho potrebujem vyliečiť, dať mu dobré lieky, zistiť, akože rozdiagnostikovať, že čo bude mať. A teraz ja im tak akože, my tam hovoríme trošku iné veci, ako sa teda epidemiológia je v 5. ročníku, tak trošku sa na to pozeráme asi inak. Takého širšieho hľadiska.
Vy sa pozeráte na tú populáciu a oni často sa pozerajú na toho pacienta, ale však možno ešte v nejakom sociálnom lekárstve sa pozerajú viac na ten zdravotný systém a podobne, ale ináč je to vždy o tom konkrétnom pacientovi. Aj keď tiež by sa dalo polemizovať, lebo evidence-based medicine nehovorí nič o konkrétnom pacientovi často, ale hovorí ako v nejakej štatistickej pravdepodobnosti a potom už si to prispôsobuješ na toho pacienta, ale že sú tam nejaké prepojenia. A možno, že čo sú teda tie veci, čo to spájajú? Lebo asi predpokladám, že zbytočne im na epidemiológii budete hovoriť, že takto, že hovoríte možno iným jazykom úplne. A teda, že kde nastávajú také nejaké tie prepojenia, kde to klikne, kde to dáva zmysel, kde vidíš, že to, čo im hovoríš, padá na úrodnú pôdu.
No, my začíname náš predmet metódami. A ono to je pre tých študentov častokrát také, že bože, matematika, rátame tu furt také príklady a hovorím ti tu niečo proste o relatívnom riziku a o nejakých výpočtoch a potom ako keby na ďalší deň máme štúdie a prídu na hodinu, kde sa hovorí o klinickej epidemiológii a majú si nájsť nejaký guideline alebo nejakú štúdiu. Častokrát to spájame aj s ich diplomovými prácami. A teraz oni si to prečítajú a v pondelok nemajú šajnu, že čo sa v tej štúdii vlastne píše. A potom si to prečítajú a zistia, že aha, že vlastne možno, že tomu rozumiem. A to je aj náš cieľ, lebo častokrát ty prídeš ako lekár do kontaktu so štúdiami. Ty si budeš
asi
čítať.
Asi si mal, hej.
Mal by si, a ja verím, že to tak je pri všetkých, že budú čítať štúdie, rôzne články a budú sa vzdelávať. A jedna vec je prečítať si to, a druhá vec je rozumieť tomu. A pre nich je to, dúfam, že je to pre nich veľkou výhodou, keď sa potom naučia a potom zistia, že aha, že to není zase až také komplikované. Alebo že aha, že teraz rozumiem, že čo to tu je vlastne a že celá táto štúdia hovorí o niečom, ale vlastne to nie je významné, lebo ten výpočet matematicky to nesedí. No, hej. Takže toto dúfam, že si zoberú. Častokrát ani nevedia, že by si mohli vôbec niečo akože prečítať, akože PubMed ešte dobre niekedy, a potom keď sa bavíme o tom, že a kde by ste hľadali, že čo by vás akože zaujímalo a kde by ste hľadali nejaké údaje alebo čo by ste s tým robili, tak sú takí, že úplne nevedia. Ale myslím si, že to potom v tej praxi prídu. Keď budú tam sami stať ako lekári, tak si o tom budú študovať. Že možno teraz ešte to berú, že a však čo, hej, že to ma nezaujíma možno. Ale v tej praxi si myslím, že to je pre nich dosť dôležité.
OK. Dobre, teraz, že ako možno klinici vedia využiť výsledky z nejakých epidemiologických štúdií, že vy zistíte, že je nejaká prevalencia nejakého ochorenia alebo niečoho a že čo to znamená pre lekára?
No, prvé je také akože možno uvedomenie, že si to začneš všímať, hej? Že dobre, nikoho od nás tam ako keby nezaujíma, že teraz ja potrebujem počuť, že tá prevalencia je 365 prípadov na 100 tisíc proste a neviem, teraz máme pertussis 200 prípadov, že to nikoho ako keby nezaujíma. Skôr je dôležité vedieť, že prečo sú tie prípady a že hľadať, že aha, že dobre, že takto sa šíri v nejakej detskej populácii. Alebo teraz ja som všeobecný lekár a teraz to moje je, že aha, toto podľa tejto očkovacej schémy ja ich vlastne môžem akože zavolať, že ja si napíšem maily pre tých mojich pacientov, že vy potrebujete ísť na preočkovanie. Že to je takéto málo, čo potom oni vedia možno, že spraviť pre tých pacientov, aby boli zdravší, aby im nejako ešte ako keby navyše pomohli. A čo sa týka možno takej akože že praxe, že kde to úplne využijú, je, že není dôležité zase, opakujem sa, vedieť ten počet toho, že čo je, ale možno, že je dôležité vedieť, že čo je tá ohrozená skupina, alebo že koho sa to nejaké ochorenie viac týka. Napríklad profesorka Bražnáva často hovorí o samovraždách a hovorí o tom, že vieš, v akej kategórii sú samovraždy najčastejšie na Slovensku?
No mám toto napísané, takže no, viem. No.
Takže pri starších ľuďoch, hej, že proste...
A pri starších mužoch, nie?
Pri starších mužoch dokonca. A v tých 80, okolo 80 rokov. A že proste ty, keď vieš túto informáciu, tak ty vieš ako keby... Im vieš viacej pomôcť, vieš si možno, že všímať, že, aha, že tento človek ako keby... Lebo to je také, že hej, že má problém možno, že áno, má problém možno, že požiadať o pomoc, alebo ani ho nenapadne, že by mohol vôbec požiadať o pomoc, len má proste nejaké také správanie, tak vieš mu nejako pomôcť. Ja sa častokrát na hodinách pýtam, že na také tie preventívne opatrenia, lebo jedna vec je, že dobre, že takto vyzerá ten graf, takáto je situácia, ale že čo potom s tým ideme robiť, lebo to je vlastne tá epidemiológia, hej, že viem, takýto je stav, lenže potrebujem spraviť ešte aj to B, že proste, že čo s tým idem spraviť. A to je napríklad zaujímavé, no pri syfilise, hej, u nás na ústave sa venujeme sexuálne prenosným ochoreniam a ukazujem graf, že ako sa vyvíja syfilis. So syfilisom je najhoršia situácia na Slovensku v Bratislavskom kraji a potom v Košickom kraji. A teraz ja sa pýtam tých študentov, že no a že čo je tu akože ten problém? Že čo by sme robili s tým? Že vidíme, že Bratislava veľmi skáče a že Košice, že sú také najvyššie oproti tých iných krajov, že čo ideme robiť? A teraz oni začnú edukácia na škole, nejaké vzdelávanie a to. Vieš, sexuálna výchova na Slovensku je vôbec, nevidíme, hej, že by sa niečo akože s tým chcelo robiť.
Ale asi je lepšia vo veľkých mestách, čiže v Bratislave, v Košiciach, takže...
No, len potom príde ten rozdiel, že prečo sú tam tie čísla a teraz, dobre, v Košiciach je to najmä teda tá skupina ľudí, ktorú ešte môžeme nejako vzdelávať, ale napríklad v Bratislave sú to starší ľudia, ktorí majú a teraz... Akože v domove dôchodcov už moc nenavzdelávaš, hej? Že to vie byť proste... To je to, že čo je dôležité vlastne na tej epidemiológii, že nielen vedieť, že áno, že to je, takýto je počet, ale aj to, že prečo je taký počet. Mm-hmm.
Dobre, ešte máš nejaké ďalšie epidemiologické fun facts?
Epidemiologické
zo Slovenska,
fun facts?
Ale možno aj zo sveta? Takže za mňa, ešte ti do toho skočím a si možno premyslíš nejaké veci, ale napadla mi teraz, jak sa rozprávame, tá knižka Factfulness. Dúfam, že ju nejdeš odporučiť ako tvoju obľúbenú knižku.
Nie.
Ale poznáš asi, nie? Myslím, že Rosenberg alebo ako sa volá?
Na autorov som ja veľmi zlá, takže vôbec neviem.
No, každopádne je to taká tá knižka, ktorá na začiatku má kvíz a veľa vecí je takých epidemiologických a nejaké veci sú o chudobe a podobne a pýtajú ste, že ako sa za posledné roky vyvíja nejaká že chudoba, vzdialenosť žien, populácia na svete a takisto aj nejaké ochorenie. A často taký ten, že sedliacký rozum nám hovorí niečo iné a tie dáta hovoria úplne niečo akože diametrálne odlišné. Tak jednak akože odporúčenie na knižku, že výborná, takisto majú aj nejakú stránku, myslím, že Mindgapper, niečo takéto, možno to dáme do popisu tej epizódy. A každopádne v Report MD som to linkoval nejaké asi že 3 týždne dozadu. A je tam ešte viac takýchto testov, čiže človek sa vie otestovať. Ale prepač, čiže nejaké epidemiologické fun facts, ktoré možno ľudia nemajú navnímané, ale platia.
Zase mi momentálne asi nenapadá nič také, čo by bolo veľmi nejaké zaujímavé. Čo bolo pre mňa ale zaujímavé v poslednej dobe je, že ja som vlastne zistila, že na Slovensku máme klesajúci trend v používaní hormonálnej antikoncepcie.
Mm-hmm.
Čo bolo pre mňa ako keby taký, akože dosť šok, lebo napríklad ja som si myslela, že sa zvyšuje ten počet žien, ktoré používajú tú hormonálnu antikoncepciu. Čiže niekedy to vie byť aj také, že myslela som to z hľadiska toho, že sa stále o tom hovorí a že tá edukácia v tejto oblasti je akože veľká, tak som si to tak nejako hneď pospájala, že jasne, že tak tým pádom automaticky veľa žien začne používať tú hormonálnu antikoncepciu a som sa ťažko pádne mýlila. Takže...
No teraz použijem to je... nástroje, ktoré používaš so študentmi, že prečo teda je to tak, že vieme?
Neviem. Neviem,
a
prečo to tak je.
A v akých skupinách?
Neviem ani v akých skupinách. Ide len o to, že sa znižujú. Ale zaujímavé na tom je aj to, že vlastne aj počet tých potratov sa znižuje, že ich nie je tak veľa. Takže možno, že tam funguje tá nejaká taká edukácia, ale asi používajú potom nejaké iné techniky.
Teraz sa bavíme o hormonálnej antikoncepcii.
Áno.
Čiže možno nejaké bariérové sa používajú, áno, alebo niečo.
Presne tak. Čiže asi možno, že používajú toto možno, že viacej. Otázka ešte možno, že tam je aj to, že ako je to ekonomicky dostupné. Že či to pre niekoho nie je proste ako keby, že finančne náročnejšie ako nejaká iná technika. Ale...
A pôrodnosť tiež nestúpa. Dobre, ešte napadá nejaká zaujímavá štatistika? Toto podľa mňa si musíme nejak pripraviť spolu, že 10 takýchto otázok, že...
To môžeme.
Že čo si myslíš a čo je realita, tak toto by sme mohli spraviť na Instagrame nejakú takúto vec, challenge. Dobre. Vy, okrem toho, že teda robíte svoju robotu na ústave, tak ste organizovali, myslím, že teraz dve také verejné eventy, alebo teda hlavne eventy pre medikov a asi zamestnancov na lekárskej fakulte. Posledný bol o duševnom zdraví a podpore duševného zdravia. Niečo povedz o tomto, bol to úspech, ako sa ti to podarilo
s tým zorganizovať? Je to keby iniciatíva profesorky Bražinovej, ktorá prišla minulý rok, že poďme spraviť taký seminár o očkovaní, kde proste bude nejaká diskusia s odborníkmi a preberieme to očkovanie z takých možno, že rôznych pohľadov. A malo to medzi študentami veľký úspech. A to má, akože, to je mimoškolská aktivita, kde proste prídeš po obede. A naozaj tam prišlo vyše stovky študentov a boli sme prekvapení z toho, že aký to malo dobrý úspech. Tak sme sa rozhodli, že dobre, že budeme v tom pokračovať a že budeme robiť ďalšie takéto eventy. A teraz sme mali vlastne hovoríme o duševnom zdraví, kde sme pozvali rôzne OZ-ka a organizácie, ktoré sa teda venujú duševnému zdraviu. Bola tam napríklad Liga pre duševné zdravie, bola tam psychiatrička z ústavu, alebo teda z kliniky z našej fakulty. Čiže bolo to také zase niečo iné, kde sa študenti mohli niečo opýtať, bola tam diskusia moderovaná a bolo tam aj predstavenie tých OZ-iek, ak by náhodou. Vieme, že študenti medicíny teda majú častokrát s týmto aj problém, tým ako náročné je to štúdium a si to pochvalovali, že to bolo pre nich teda veľmi dobré, takže by sme chceli pokračovať v nejakých takýchto aktivitách. Určite zase na jeseň zopakujeme aj to očkovanie. Už dúfajme, že aj s možnosťou sa tam zaočkovať proti chrípke.
Kto bude ten poskytovateľ?
No to bol ten náš problém, ako to spraviť. To bol ten náš problém, že ako to spraviť.
A ešte
spraviť?
Si to poisťovne preplatí.
Ale dúfajme, že sa nám to podarí, aby to bolo pre tých študentov. Ale áno, toto bolo to najťažšie.
Je to výzva. Takže to bude nejaké ďalšie podujatie tým pádom.
Takže bude nejaké ďalšie podujatie. Chceli by sme spraviť niečo také o tej podpore zdravia, nejaké preventívne meračky, kde si môžu zmerať študenti rôzne parametre. Fokusujeme to najmä teda ako keby pre tých študentov. Premýšľali sme, že to spraviť aj verejne, ale zase ako keby kto o tom vie a chce tam prísť, tak môže, len je to na pôde fakulty. Takže je to primárne fokusované pre medikov. Aj sa tam pýtali rôzne veci o atestácii a podobne. Čiže pre niekoho by to mohlo byť nezaujímavé, ale to nebola teda tá hlavná časť toho podujatia.
Hej, no perfekt. No, dobre, sme pomaličky na konci nášho rozhovoru, tak ja by som išiel na tie krátke otázky a teda, že akú knižku by si odporúčila?
No, akú knižku by som odporúčila? Tak mám také dve, ktoré mi tak utkveli v pamäti, keď som premýšľala nad tým, že čo by som odporúčila. Jedna sa volá A okrem máš kde? Je to veľmi knižka, ktorá mnou rezonuje, už som ho čítala dosť dávno. Ale to určite odporúčam si prečítať každému, jednak medikovi alebo komukoľvek, aby možno, že pochopil nejaké súvislosti v tých marginalizovaných komunitách. A druhá knižka je, myslím, že slovenský preklad znie Môj posledný výdych, alebo niečo také. Je to o lekárovi, ktorý dostal rakovinu a musel sa z tej lekárskej časti, kde sa síce stretával s úmrtím na každodennej báze, posunúť z také zase toho druhého pohľadu a brať sa ako pacienta. Čiže to môže byť zaujímavé pre medikov.
Máš nejakú appku, platformu, niečo, čo by si odporúčala medikom, mladým lekárom?
Keďže hovorím veľa o štúdiách a o tom, že si treba čítať a vzdelávať sa, tak väčšinou alebo teda niektoré články a časopisy sú také, ktoré si musíš platiť, alebo má teda predplatné a nedostaneš sa k tomu, tak odporúčam sa zaregistrovať na CVTI, kde sa vieš dostať k tým štúdiám. Potom zadarmo, keď si nechceš pozerať cez Sci-Hub a mať to na dva kliky.
Dobre, no proste si to klikneš na Sci-Hub a ukradneš tú štúdiu.
Ale cez CVTI je to tiež v poriadku.
Áno. Čo nové sa akorát učíš?
Chcela by som sa viacej venovať tej analýze, takže sa snažím učiť analýzu. Mm-hmm. A keď sa nepozriem na takú tú profesnú stránku, tak sa snažím mať doma niečo živé a pestovať rastlinky.
OK. A sa ti darí?
Sa mi celkom darí, áno.
No, tak to si lepšie asi ako my doma. Čo by si robila, ak by si nerobila verejné zdravotníctvo alebo neštudovala ho možno?
Veľmi ma láka a lákalo ísť na psychológiu, takže to by bolo asi niečo také iné, čo by som robila.
Takže to možno ešte niekde pospieš. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Ak ste dopočúvali tento podcast až sem, tak sa vám pravdepodobne páčil a ja budem veľmi rád, ak nás začnete sledovať na Instagrame alebo YouTube alebo si nás follownete na Spotify alebo vo vašej podcastovej aplikácii. No a my sa počujeme opäť o týždeň.